أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.
Zar ne znaš za one koji su iz straha od smrti i zemlje svoje pobegli, a bilo ih je na hiljade, pa im je Allah rekao, pomirite, a posle ih je oživeo. Allah je zaista darežljiv prema ljudima, ali većina ljudi ne zahvaljuje.